ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 20 მაისია პარასკევი, თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჯავა. გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
დილომშვიდობის ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ობამას მიერ გამოთქმული საკვანძო მოსაზრება, ისრაელის 1967 წლის საზღვრების დაბრუნება, ებრაელთა სახელმწიფოსთვის უბედურებას მოიტანს. მანვე თქვა, რომ 1967 წლის სასაზღვრო ზოლის დაცვა შეუძლებელია. ნეტანიაჰუ პარასკევს ჩადის ამერიკაში. პალესტინელთა წარმომადგენელმა საედ ერეკატმა განაცხადა, რომ პალესტინელთა პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მიესალმა ობამას შეთავაზებას განახლდა სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამერიკაში ნიუ-იორკის მოსამართლის გადაწყვეტილებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს დომინიკ სტროსკანს მილიონი დოლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ ციხიდან გაუშვებენ. სტროსკანი შინაპატიმრობაში იქნება, ამასთან მის ყოველ გადაადგილებას მეთვალყურეობას გაუწევს საგანგებო ელექტრომოწყობილობა. სტროსკანს უწევს ასევე წარადგინოს 5 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარანტიო გირაო იმ შემთხვევისთვის, თუ ის დაარღვევს პირობებს. სტროსკანი ნიუ-იორკის სასტუმროს დამლაგებლის მიმართ სექსუალური ძალადობის ბრალდებით დააპატიმრეს ის გუშინ გადადგა თანამდებობიდან, თავად სტროსკანი წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს. ნატო იუწყება, რომ ავიადარტყმების შედეგად ლიბიის სამთავრობო ობიექტებზე ჩაძირა 8 სამხედრო ხომალდი. დაბომბეს საზღვაო პორტები ქალაქებში ტრიპოლიში, ალ-ხუმსში და სირტში. მუამარ კადაფის რეჟიმის მხრიდან განცხადება ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. ინგუშეთის ქალაქ ნაზრანში გაათავისუფლეს ორი ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში 24 იანვარს მომხდარ აფეთქებაში. აფეთქების შედეგად 37 ადამიანი დაიღუპა, 120 მეტი დაშავდა. გამოძიებამ გაათავისუფლა ფატიმა ელოევა და უმარ აუშევი და თანასოფლელი მაგომედ ელოევი, რომელმაც თავი აიფეთქა დომოდედოვოს აეროპორტში. ინგუშეთის ხელმძღვანელმა იუნუს ბეკ ევკუროვი მიესალმა, ხელმძღვანელი მიესალმა უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას. საპარლამენტო უმრავლესობა ჩერქესთა გენოციდის აღიარების გადაწყვეტილების ისტორიულ მნიშვნელობაზე საუბრობს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი გაბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს ისტორია ისეთი, როგორიც რეალურად იყო და არა ისეთი, როგორიც შეაჩეჩეს. ამის გარეშე გაბაშვილი ამბობს, ქვეყნის ნორმალურ მომავალზე ფიქრი წარმოუდგენელია. ჩერქესთა გენოციდის შესახებ რეზოლუციას პარლამენტი დღევანდელ სხდომაზე უყრის კენჭს. გიორგი გაბაშვილმა თქვა, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი იქნება თავად რუსეთისთვისაც, რადგან შეუძლებელია აშენო მომავალი ისე, რომ თვალი არ გაუსწორო და არ დაუფიქრდე წარსულს ასეთ ქვეყანად კი, რომელმაც ეს შეძლო. გაბაშვილმა გერმანია დაასახელა. ქართული პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი ირწმუნება, რომ ის შვეიცარიაში იმყოფება და არა რუსეთში, როგორც ამის შესახებ მედია ავრცელებდა ინფორმაციას. გუშინ ოქრუაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროსთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ რუსეთში მის სტუმრობასთან დაკავშირებით მედიით გავრცელებული ინფორმაცია მორიგი ზღაპარია, არ ვარ მოსკოვში, ვარ ჟენევაში ოჯახთან ერთად, თქვა ოქრუაშვილმა და დაამატა, რომ 2005 წლის შემდეგ რუსეთში არ ყოფილა. ქართული პარტია აცხადებს, რომ 21 მაისის აქციებთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინიციატივის ფორმატს მთლიანად სახალხო კრებას უთმობს და მათ საკუთარი მიზნების, ჩანაფიქრების და ამოცანების რეალიზების საშუალებას აძლევს. გუშინ ასევე ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ამის შესახებ განაცხადა ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეროსი კიწმარიშვილმა. ის ლაპარაკობდა 21 მაისთან დაკავშირებით ქართული პარტიის გეგმებზე და თქვა, რომ ქართული პარტიის მიზანია რეჟიმი შეიცვალოს და წარმატებული ქვეყანა აშენდეს, ამიტომ 21 მაისთან დაკავშირებით ნებისმიერი ფორმატის ინიციატივას მთლიანად სახალხო კრებას უთმობს და აძლევს საშუალებას რეალიზება გაუკეთონ მის მიზნებს, ჩანაფიქრებს და ამოცანებს. ასევე განშმოდაზინა, ჩვენ არ გავაჩენთ ყალბ დეზორიენტაციას საზოგადოების არც ერთ ფენაში და დაამატა, ქართული პარტია იქნება ძალიან ბედნიერი ხალხთან ერთად რეჟიმის დამთავრების აღნიშვნაში, ხოლო თუ ხელისუფლება რამე ტიპის მოქმედებას განახორციელებს ხალხის წინააღმდეგ, ქართული პარტია ხალხთან ერთად იქნებაო, თქვა ეროსი კიწმარიშვილმა მაესტროსთან საუბარში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
11 დღეში გაზაფხული მთავრდება და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ გაზაფხული, როგორც იტყვიან ხოლმე, მთელი თავისი არცითა და სისავსით ვერ შევიგზენით. მაგრამ სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ამის გამო ან ვიდარდოთ, ან ამინდზე გავწყვეტ. ასე რომ დღეს ქუთაისში 24 გრადუსის სითბოდა მცირე წვიმა მოსალოდნელი. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 23 იქნება ზუგდიდში. ღრუბლიან დღესა და 14 გრადუსით სითბოს ელიან სინოპტიკოსები მესტიაში. პლუს 24 უნდა იყოს ამბროლაურში. 20 გრადუსით სითბოდა წვიმიანი დღე იქნება სოხუმში. პლუს 21-იან ავარაუდები ბათუმში. 21 გრადუსამდე გაწდება ჰაერი გორშიც, თუმცა იქ ხანმოკლე წვიმა ან ავარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ცხინვალშიც. 14 გრადუსით სითბოდა მცირე წვიმა მოსალოდნელი ასპექტში. 23 გრადუსამდე გაწდება ჰაერი თელავში. დღეს როსტოვში პლუს 25 და წვიმა ან ავარაუდები. 24 გრადუსი სითბოდა, ასევე ხანმოკლე წვიმა იქნება თბილისში. მოკლედ ამინდი ამინდია. ვერც გაბუტვით დავაკლებთ ვერაფერს, ვერც გაბრაზებით, ვერც დაყვავებით. ამიტომ პოეტის ანდრეი პეტროვის არ იყოს ბუნებისთვის ცუდი ამინდი არ არსებობსო, ეს ჩემი თარგმანია და მომიტევეთ რამე თუ ვერ გამომივიდა, დავანებოთ თავი ამ ამინდზე წუწუნს და მიიღოთ ეს ამინდი ისეთი როგორიც არის და ჩვენ დავრჩეთ ისეთებად როგორებიც ვართ და ოჰ, რაღაცნაირად პათეტიკურად კი გამომივიდა, მაგრამ ყურადღებას ნუ მომაქცევთ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:07 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, გადაცემას განმოგძობ თემების ანონსით.
დღეს გამბობთ ცხინვალის მიერ 4 ქართველის გათავისუფლების და 18 მაისის ინციდენტზე საერთაშორისო გამოხმაურების შესახებ.
The European Union supports the independence.
ევროკავშირი ძალსახად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე შეშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კვლავაც დგას რუსული სამხედრო ძალები.
ეს ცოტა სხვა ამბიდან იყო, ახლა ნანაწყვეტით მოისმინეთ, ეს ეხებოდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს საქართველოში. დღეს
მოდი მე ვიტყვი ამის შესახებ. დღეს პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე რუსეთის მიერ ჩერქესთა გენოციდის შესახებ დადგენილების პროექტს უყურიანკენს. ამასთან დაკავშირებით გვინდა რომ სტუდიაში ვილაპარაკო დღეს მოვიწვით მამუკა არაშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში. გაცემის მეორე ნახევარში გვექნება ამაზე საუბარი. თქვენ შეგეძლებათ რომ დაარეკოთ 988-327-ზე თუ მოგინდათ, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ნიკო, დღეს რეგიონებიდანაც გვაქვს ამბები, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურებიდან. ერთი სიუჟეტი, რომელიც მივიღეთ სამეგრელოდან, სენაკში მცხოვრები დევნილების პრობლემებს შეეხება.
ვითხოვ დახმარებას დევნილებს, რომელიც რემონტებით გაუკეთეს, აბსოლუტურად ტუალეტები, აბანოები, ყველგან წყალი ჟონავს, ყველგან ჩამოდის მეხუთე სართულიდან პირველ სართულამდე, ყველაფერი ჩამორიცხლი არის.
და მეორე კი ფოთს და იქ აეროპორტის მშენებლობას.
ჩვენ ვცხოვრობთ პლანეტაზე უნიკალურ ადგილას და ის, რაც მის ირგვლივ აშენდება, დიდი პროექტები და ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, ბევრად ნაკლებად ღირებულია, ვიდრე ის, რაც ახლა არსებობს, რაც დაკონსერვებულია ჩვენს კოლხეთის ეროვნულ პარკში.
ბოლოს რაღაც აქტივობა არის შავი ზღვის პირეთში, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაციების, რაც საინტერესოა.
მისაშალმებელი ალბათ, არ ვიცი. ასე მოდი ისე ვთქვათ, რომ დღეს ეკონომიკის ახალი ამბებიც გვაქვს, სპორტის ახალი ამბებიც, სტუდიიდან ულაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს 988-327 და 15-10, ამაზე შეგიძლიათ SMS-ი გამოაგზავნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. 18 მაისის ინციდენტის შედეგად დაკავებული 4 ქართველი გათავისუფლებულია. ინფორმაცია ამის შესახებ ევროკავშირის სამეთვალყურო მისიამ გუშინ გაავრცელა. სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და რუსეთის ოკუპირებული ძალების წარმომადგენლებმა ოდნა უფრო ადრე დაკავებული კიდევ ერთი ქართველიც გათავისუფლეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. თბილისი ამ ეტაპზე ოკუპირებული არ არის რუსეთის ძალები. თბილისი ამ ეტაპზე კმაყოფილია რეაქციით, აგრეთვე რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მოყვა 18 მაისს მომხდარ ინციდენტს. აპარაკე სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარ ინციდენტზე, რომლის დროსაც საჩხერის რაიონის ორი მკვიდრი დაიჭრა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. ამ რეაქციების შესახებ და გუშინდალ ამბავზე ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
19 მაისს შუა დღისას სოფელ დვანში შედგა საგანგებო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და სწორედ ამ შეხვედრის მსვლელობისას მოხერხდა დაკავებული ქართველების გათავისუფლება, რასაც მიესალმება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ხსენებული მისიის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ჯოანა ჟებერმა.
შეხვედრის მსვლელობისას საქართველოს ის 4 მოქალაქე გაათავისუფლეს, რომლებიც გუშინ დააკავეს და
ასევე გაათავისუფლეს ორი დღის წინ დაკავებული საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია კვლავ ცდილობს ინფორმაციები, რაც შეიძლება სწრაფად მოიძიოს გუშინ მომხდართან დაკავშირებით. ინფორმაციების შეგროვების მაქსიმალურ მცდელობაზეა საუბარი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მიერ 19 მაისს საღამოს გავრცელებულ განცხადებაშიც და ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველია 18 მაისის ინციდენტის გარშემო არსებული გარემოებები. სწორედ ამიტომ ევროპელი მეთვალყურეები თავს იკავებენ კონკრეტული შეფასებებისა და დასკვნების გაკეთებისგან. ოთხშაბათის ინციდენტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა ევროკავშირის სახელით, თუმცა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა 18 მაისს შეშფოთება გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით და მხარეებს მოუწოდა თანამშრომლობისთვის სიმართლის დასადგენად. ასევე შეშფოთებაა გამოხატული განცხადებაში, რომელიც 18 მაისს გაავრცელა შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. აქვე ისმის მოწოდება მხარეების მისამართით, რომ გამოიჩინონ თავშეკავება და სრული ინფორმაცია მიაწოდონ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას. ამავე მისიასთან თანამშრომლობის აუცილებლობაა ხაზგასმული განცხადებაში, რომელიც 19 მაისს ეუთოში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაავრცელა. სენებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ინციდენტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფნის საჭიროებას ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ოკუპირებული ტერიტორიების საერთაშორისო კონტროლის აუცილებლობაზე ილაპარაკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმაც 18 მაისს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 18 მაისის ფაქტს უწოდებს საოკუპაციო ძალების მიერ ჩადენილ კიდევ ერთ დანაშაულებრივ ქმედებას. ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს მომხდარ ინციდენტს. თუმცა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამ ეტაპისთვის გამოხატული რეაქცია სავსებით დამაკმაყოფილებელია. სერგი კაპანაძის თქმით, საქართველოს მხარე შეეცდება, რომ 18 მაისის ინციდენტი განხილვის განსაკუთრებულ საგნად იქცეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდზე.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:12 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოგითხრობთ საქართველოს ევროპარლამენტის თავმჯდომარის იეჟი ბუზეკის ვიზიტზე. მან საქართველოს ხელისუფლებას ახალი რეფორმებისკენ მოუწოდა და დაასახელა ის კონკრეტული მოკაცრავად და დაასახელა ის კონკრეტული სფეროები, სადაც ცვლილებების განხორციელების გარეშე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები ვერ გაღრმავდება. იეჟი ბუზეკმა 19 მაისს საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის საკანონმდებლო მაპატიეთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად ბრიფინგი გამართა. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო ამ ბრიფინგს, ის მოგითხრობთ.
მე ევროპულ ქვეყანაში ჩამოვედი, ნამდვილ ევროპულ ქვეყანაში, რომელსაც დიდი ევროპული მემკვიდრეობა აქვს. ამ სიტყვებით დაიწყო საუბარი საქართველოს პარლამენტში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე იეჟი ბუზეკმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან 15 წუთიანი შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე იეჟი ბუზეკის ერთ-ერთი პირველი ფრაზა ევროკავშირის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მიეძღვნა.
ევროკავშირი ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე შეშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კვლავაც დგას რუსული სამხედრო ძალები. ევროპარლამენტი, რა თქმა უნდა, უარს ამბობს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას.
სანამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სიტყვას ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს გადასცემდა, მან ჟურნალისტებისათვის ზოგადად მიმოიხილა ის საკითხები, რაზედაც იეჟი ბუზეკთან ისაუბრა. ვისაუბრეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზეო, ამბობს დავით ბაქრაძე. საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით დავით ბაქრაძისაგან განსხვავებით გაცილებით კონკრეტული იყო იეჟი ბუზეკი. მან საქართველოს ხელისუფლებას ის სფეროები დაუსახელა, სადაც მისი აზრით ამ ეტაპზე აუცილებელია რეფორმების განხორციელება. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ იმ სფეროების ჩამონათვალი, სადაც მომავალში განხორციელებული რეფორმები ბუზეკის თქმით საქართველოსა და ევროკავშირის შორის კიდევ უფრო გაახრმავებს ურთიერთობებს.
იმისთვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენი პარტნიორობა, აუცილებელია განხორციელდეს რეფორმები ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სასამართლო სისტემა, კანონის უზენაესობა, მედია პლურალიზმი და თანამშრომლობა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი.
ქრისტიან დემოკრატს გიორგი თარგამაძეს იეჟი ბუზეკთან სასაუბროდ მხოლოდ 2 წუთი ერგო. რისი თქმა მოასწრო მან ევროპარლამენტის თავმჯდომარისათვის 2 წუთში, ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს. მან პასუხი 29 წამში ჩაადია.
რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ხალხის ერთიანობა იმ ყველაზე დიდი პრობლემების მოსაგვარებლად, რასაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სუვერენიტეტის გარანტიების გამყარება ქვია. და რომ ამ ხრივ მთავარ ხელშემშლელ პირობად მაინც რჩება საგარეო ფაქტორის გათვალისწინებითაც ქვეყნის შიგნით საზოგადოების პოლარიზაცია, საარჩევნო პოლიტიკური პროცესების ადმინდობის კუთხით წარმოშობილი ბარიერები და ის, რომ ჩვენ უნდა ერთად პოლიტიკურმა კლასმა მოახერხოთ ამ ბარიერების მოხსნა.
ევროპასა და საქართველოს შორის მჭიდრო კავშირის არსებობას იეჟი ბუზეკმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას არაერთხელ გაუსვა ხაზი. პრესკონფერენციაზე მისი ერთ-ერთი ბოლო ფრაზაც სწორედ ამ ურთიერთობის გაღრმავებასა და მომავლის ერთად შენებას გულისხმობდა.
ინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ ევროპარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:16 წუთია. გადაცემას განმოგრძობ დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების ანონსით. საქართველოს ამბებით ვიწყებ. დროის მიხედვით სპორტის და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროს მხარდაჭერა და სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის ორგანიზებით დღეს იმართება აქცია ასეთ სახელწოდებით სამსახურში ველოსიპედით მისვლის დღე. ნიკო არ არის სტუდიაში, თორემ კითხავდი რას ფიქრობს ამაზე. და დღეს კიდევ ერთი ღონისძიება ველოსიპედებთან დაკავშირებული თავისუფლების მოედანზე საკრებულოს შენობის წინ, რომელშიც გარემოს დაცვის მინისტრი და თბილისის მერიც მიიღებენ მონაწილეობას. რაც ახება სხვა ამბებს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დემოკრატიათა თანამეგობრობის საპარლამენტო ფორუმზე გამოვა სიტყვით. სასტუმრო ქორთიარ მერიოჩი აღმოსავლეთ პარტნიორობის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის პანელის სხდომა გამართება. დღეს არის პარლამენტის ბიუროს სხდომა და აგრეთვე პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა, რომელზეც როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, დღეს ერთ-ერთი საკითხი იქნება რუსეთის მიერ ჩერქეზი ხალხის გენოციდის აღიარების შესახებ დადგენილების პროექტის განხილვა და კენჭის ყრა. ამ პროექტის განხილვა კომიტეტებში დასრულდა გუშინ. შემდეგ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სამინისტროს თანამშრომლებისთვის მართავს სემინარს ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის წარმომადგენელი. ჯანდაცვის სამინისტრო იწყებს მედიაციის სამსახურის კვირაულს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ნუცუბიძის ბავშვთა სახლთან შეიკრიბებიან და საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოსადმი გასაგზავნ მიმართვას შეუერთდებიან. ზურაბ აზაგაშვილის სახელობის დარბაზ ჯაზუში მოძრაობა გადაარჩინა სიცოცხლე 21 მაისისთვის დანიშნულ აქციასთან დაკავშირებით აკეთებს განცხადებას. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო მართავს დღეს საგანგებო ბრიფინგს 15 საათზე. ევროპის სახლში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით დისკუსია გაიმართება ენერგოგაერთიანებაში გაწევრიანების შესაძლო პერსპექტივები და მოსალოდნელი შედეგები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მედია ცენტრში ფოტოგამოფენა და ცესკოს ფოტოკონკურსის აირჩიეს გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. უცხოეთის ამბებს რაც ახება, ასტანაში იმართება დღეს ის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უმასპინძლებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტი გეგმავს კოსოვოში შეხვედრებს და აგრეთვე შემდეგ უკვე ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან ერთად სერბეთში ვიზიტს. მოსკოვში იმართება კონფერენცია, რომელიც ანდრეი სახაროვის დაბადებიდან 90 წელს ეძღვნება და დღეს რუსეთის დედაქალაქში ჩადის ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი. განმოგზავნებს გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას განმოგზავნებ რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. სენაკში ყოფილი ხალიჩების ფაბრიკაში მცხოვრები დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობა ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივის. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგითხრობთ ამის შესახებ.
სენაკში, მშვიდობის ქუჩა ნომერ 105-ში, ყოფილი ხალიჩების ფაბრიკაში, აფხაზეთიდან დევნილებთან ერთად ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიან. როგორც ამ კომპაქტურში მცხოვრები, ლევან ტორჩინავა ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, შენობის საძირკველში დიდი რაოდენობით წყალია დაგუბებული და არ არის გამართული სველი წერტილი. იქ მცხოვრებთ ნესტის სუნი აწუხებთ.
დღეისდღეობით სავალალო მდგომარეობა არის ჩვენთან ამ საცხოვრებელ ფაზზე. დატოვეს კანალიზაცია, გარეთ ეზოში არ არის გაყვანილი, გადახლებია ჭაბურღილები და გადმედნევა ფეკალური მასები. ეს ასევე მიედინება რამოდენიმე მეტრის დაშორებით მოსახლეობას ჭიშკარზე გულის ხელეში. ძალიან სავალო მდგომარეობაა.
ტორჩინავას განმარტებით მათ არაერთხელ მიმართეს დახმარებისთვის სხვადასხვა ინსტანციებს, თუმცა უშედეგოდ.
მიმართეთ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლობას, ტორჩინა გასახლების სამინისტროში არაერთხელ დამირეგია 15-20 ჯერ მაინც ვის მიმართოთ, ვითხოვთ დახმარებას, ტერმინებს, რომელი რემონტებიც გაუკეთეს, აბსოლუტურად ტუალეტები, აბანოები, ყველგან წყალი იჟენოს, ყველგან ჩამოდის მეხუთე სართულიდან პირველ სართულამდე, ყველაფერი ჩამორიცხილი არის. ადგილობრივებს და დევინილებს ჰქონდათ საერთო საპირფარეშო, შეთანხმების მიზნით გაიყო ეს საპირფარეშო, რაც დაუნგრიეს ადგილობრივებს საპირფარეშოები და დაუტოვეს ისეთ 15 ოჯახს. საპირფარეშო არ აქვს. ჩვენ თხოვენ ხელს შედიენ ერთმანეთის დახმარებით ხელს უწყობენ ერთმანეთს.
ჩვენ კომენტარისთვის დავუკავშირდით დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობას. ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემები უახლოეს დღეებში არ იქნება გადაწყვეტილი, დევნილები რკინიგზის გადაკეტვით იმუქრებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფოთში აეროპორტის მშენებლობის თემა კლავაც რეზონანსულია. აეროპორტი კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. ფოთში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თვლის, რომ რიგი მიზეზების გამო ეს დაუშვებელია. მათი შეფასებით სახელმწიფო ეკონომიკურ ფაქტორს უფრო პრიორიტეტულად მიიჩნევს და ეკოლოგიურ პრობლემებს უგულებელყოფს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
კოლხეთის დაბლობზე განლაგებულ ჭარბტენიან ტერიტორიებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დედამიწაზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად. ამ ტერიტორიას საერთაშორისო მნიშვნელობა იმიტომაც აქვს, რომ გადამფრენი ფრინველები ევრაზიასა და აფრიკას შორის მოგზაურობისას დასასვენებელ ადგილს სწორედ აქ პოულობენ. კოლხეთის ეროვნული პარკის დირექტორის სურაბ ჯიბლაძის თქმით.
ტურისტების ნაკადი შემოდის მაგალითად ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, რომლებსაც უცებ წაასკდება შველი, ნუ ტურა ხო ძალიან დიდი რაოდენობით არის. არის წითელ წიგნში შეტანილი დუმბარები, ყვითელი დუმბარა, თეთრი დუმბარა და გასაოც არის ანახაობა ტურისტებს და ძალიან კვაყოფილები გამოდიან მარშრუტის ბოლოს იქიდან.
სულ ცოტა ხნის წინ ფოთში აეროპორტის ტერიტორიაზე სამოქალაქო სარადარო სისტემა დამონტაჟდა. ხელისუფლების მტკიცებით ამ ტერიტორიაზე აშენებული საერთაშორისო აეროპორტი ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი უდიდესი იქნება. ფოთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს კი ეს არამართებულად მიაჩნია. ამბობენ, რომ ამით კოლხეთის ეროვნულ პარკს სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემები შეექმნება. ერთ-ერთი ასეთი არქომედიას დირექტორი ირაკლი აფსანძეა.
ჩვენ ვცხოვრობთ პლანეტაზე უნიკალურ ადგილას და ის, რაც მის ირგვლივ აშენდება, დიდი პროექტები და ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, ბევრად ნაკლებად ღირებულია, ვიდრე ის, რაც ახლა არსებობს, რაც დაკონსერვებულია ჩვენს კოლხეთის ეროვნულ პარკში და რასაც შეიძლება საფრთხე შეექმნეს. და საფრთხეს ამას უქმნის დიდი ინდუსტრიული პროექტების გაუაზრებლად განხორციელება, როგორიც არის მაგალითად ფოთში სამხრეთ კავკასიაში უდიდესი აეროპორტის მშენებლობის იდეა.
ასოციაცია მედია და საზოგადოების თავმჯდომარის ლაშა ზარკინავას თქმით.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ახლოს კოლხეთის ეროვნულ პარკთან. ეს პარკი არ არის საქართველოს საკუთრება მხოლოდ, ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის ინკუბატორი ფრინველებისთვის და ცხოველებისთვის, აქ საერთაშორისო დატვირთვა გამომდინარე აქედან. ალბათ ჩვენს ქვეყანას თავის დროზე ძალიან მალე, თუ ეს საერთაშორისო აეროპორტი მართლაც აშენდება, მოუწევს ახსნა განმარტებების გაკეთება და ეს არ იქნება ალბათ ძალიან ადვილი ასახსნელი, თუ რატომ გააკეთეს, რატომ ჩაიდინეს ასეთი ქმედება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიხარულით ელოდება ფოთში აეროპორტის მშენებლობას, რადგანაც მიაჩნიათ, რომ მათთვის ეს სამუშაო ადგილებისა და ოჯახის რჩენის ერთგვარი წყარო იქნება.
აეროპორტის მშენებლობა ქალაქის ფასუხის განვითარებისათვის ცუდი არ არის, მაგრამ ამას ახს კიდევ მედალს მეორე მხარე. ეს რამდენად კარგია ბუნების თვალსაზრისით.
სასურველია იყოს აეროპორტი.
ბრუნვა, საქონლის ბრუნვა გაიზრდება და მატერიალურ მდგომარეობა კიდე ხალხის გაუმჯობესდება, რა თქმა უნდა.
ენტიტი მნიშვნელობა თუმალე დაიწყება და ალბათ ფოთის ეკონომიკური წინსვლა უფრო გაუმჯობესდება.
კოლხეთის ეროვნული პარკის დირექტორი მიიჩნევს, რომ დაცულ ტერიტორიებს აეროპორტის მშენებლობით არანაირი პრობლემა არ შეექმნება.
ეს ათლეტიკის დონია და ჯორის დონია რო აეროპორტი ჯერ ერთი შენდება მე როგორც ვიცი 2 კილომეტრით არის მოშორებული კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიას და ასე რომ არანაირ პრობლემას არ გამოიწვევს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ხელისუფლებას მოხდეს ექსპერტთა ჩართვა პროცესებში, რათა გაანალიზდეს, თუ რომელი უფრო დიდ სიკეთეს მოუტანს ქალაქსა და სახელმწიფოს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ფრანსათი და 26 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობი სენინო. ეს ცვლილებები, რომელიც ეკონომიკურ კრიმინალური ისტორიის შედეგად ერთ-ერთ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციაში განხორციელდა. კვლავაც გრძელდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განკარგულებელი დირექტორის არჩევის პროცედურა უკვე დაწყებულია და რეალურად იკვეთება კიდეც რამდენიმე კანდიდატურა, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ხელმძღვანელის პოსტი დაიკავოს და რეალურად უახლოესი 4 წლის განმავლობაში განსაზღვროს ამ უმსხვილესი მსოფლიო ინსტიტუციის შემდგომი განვითარების ბედი. საგულისხმოა, როგორც ჩანს, პირველად ამ ორგანიზაციის რამდენიმე ათწლეული არსებობის ისტორიაში მის აღმასრულებელ დირექტორს წარადგენენ არა ცალკეული ქვეყნები, არამედ ქვეყანათა ჯგუფები და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, კერძოდ გუშინ სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების მთავრობათა მეთაურებმა ერთხმად გადაწყვიტეს, რომ დსთ-ს 12 ქვეყნის სახელით წარდგენილი იყოს ერთიანი კანდიდატურა. ეს არის ყაზახეთის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელსაც 12 ქვეყანამ უკვე გაუწია რეკომენდაცია იმისთვის, რომ მან საერთაშორისო სავალუტო ფონდში უმაღლესი პოსტი დაიკავოს. ანალოგიური განცხადებით გამოვიდა ევროკომისია, მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ერთიანი კანდიდატის იდეას არ დაიწუნებენ და ისინი საერთო საკუთარ წარმომადგენელს ერთიანად წარადგენენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის თანამდებობაზე. საგულისხმოა, რომ ეგრეთ წოდებული BRICS-ის ქვეყნებიც, რომელშიც რუსეთი, ბრაზილია, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა შედიან, ასევე თანახმანი არიან, რომ ერთიანი კანდიდატის წარდგენ არჩევნებზე. და რაც ყველაზე მეტად საგულისხმოა, ამ ეტაპზე წინასწარ მეტყველებენ ექსპერტები, რომ ტრადიციულად გერმანელის ან ფრანგის ნაცვლად, რაც ყველაზე ხშირად ხდება, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველი პირი ერთ-ერთი განვითარებადი ქვეყნის წარმომადგენელი გახდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის. გრძელდება ქართულ ფეხბურთში გაურკვევლობა, ჩხუბია თამაში არ მთავრდება, ის რომ პატარა ინციდენტი არ მოხდეს.
ნუ თამაშის გარდაც რაღაც ხდება, ხო?
აი ზუსტად ამაზე ლაპარაკს ვაპირებ დავიწყო. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ახალი რეგლამენტის თაობაზე უშინ შეიკრიბნენ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები და ფეხბურთის საფეხბურთო კლუბების ხელმძღვანელები. ნუ აქ განიხილებოდა თემა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ჩემპიონატში 10-ის მაგივრად 12 გუნდი უნდა პირველ ლიგაში 12 გუნდი უნდა იყოს, უმაღლეს ლიგაში უფრო სწორად, და შესაბამისად უფრო მეტი თამაში ჩატარდება და უფრო მეტად იქნება დატვირთული ჩვენი ჩემპიონატი. აქ ძირითადად ზესტაფონის პრეზიდენტი ილია კოკაი აქტიურობდა და როგორც ბოლოს მან განაცხადა, ედგვარი ოპოზიციონერიც კი გახდა ფედერაციის, თუმცა ამის სურვილი მას არ აქვს, როგორც თვითონ ამბობს, და იგი ამბობდა, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ჩემპიონატში მოასპარეზე გუნდებიდან 10 გუნდიდან მხოლოდ 3-ს აქვს ისეთი სტადიონი და ინფრასტრუქტურა, სადაც ფეხბურთის თამაში შეიძლება, არ შეიძლება კიდევ დავამატოთ ამას 2-3 გუნდი, რომელიც კიდე შესაბამისად ზედმეტ პრობლემას შექმნისო. რეალურად არის ეს პრობლემები საქართველოს ფეხბურთის საფეხბურთო კლუბებს სტადიონების გარდა ასე ვთქვათ, დუში არ აქვს და გასახტელი ძალიან შხაპი. ძალიან ცუდი სიტუაცია. Ну, მას დაეთანხმენ ზესტაფონის, თბილისის დინამოს, ოლიმპის, ტორპედოს და გაგრას წარმომადგენლები, ასევე ლოკომოტივის ხელმძღვანელმა გამოთქვა იგივე აზრი.
და გაზრდის არგუმენტი რა იყო?
გაზრდის არგუმენტი, როგორც ფეხბურთის ფედერაცია აცხადებს და ზვიად სიჭინამამბობს, არის ის, რომ ფეხბურთი თუ უფრო მეტ თამაშს ითამაშებენ გუნდები, შესაბამისად დაიხვეწება ფეხბურთის დონე, მაგრამ მე მგონია, რომ იმ საფეხბურთო ინტელექტით, რაც დღეს საქართველოს ჩემპიონატშია, ეს თამაშები ძედმეტია, იმიტომ რომ ფეხბურთელები უბრალოდ ვერ ახერხებენ სპორტულად დაამთავრონ თამაში და არ გადაიყვანონ ეს ჩხუბში. არ ვიცი, აქ მე მგონი ძალიან ბევრი სამუშაოა და ასე დაუმუშავებელი პროექტის გატანა არ შეიძლება, საბოლოოდ ასეც მოხდა. აღმასკომს დაევალება შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ამ პროექტს დახვეწავს და შესაბამისად სამშაბათს ან ოთხშაბათს შეიკრიბებიან თავიდან და გადაწყვეტავენ ამ საკითხს. Ну, საბოლოოდ სიჭინაო განაცხადა, რომ იგი ელოდა ასეთ დაპირისპირებას და ძალიან გახარებულია, როდესაც ხვდება, რომ ქართული ფეხბურთი ნამდვილად უყვართ კლუბების პრეზიდენტებს და ის ამით ძალიან კმაყოფილი იყო. ნახოთ, როგორ დამთავრდება, მაგრამ მე მგონი ჯერჯერობით საქართველოსთვის ცოტა ზედმეტია 12 გუნდი.
დიდი მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო ეს ფეხბურთში მიმდინარე ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას 9:00 და 31 წუთია. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მოკლედ მნიშვნელოვანი ახალი ამბების შესახებ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ობამას მიერ გამოთქმული საკვანძო მოსაზრება, ისრაელის 1967 წლამდე საზღვრების დაბრუნება ებრაელთა სახელმწიფოსთვის უბედურებას მოიტანს. მან თქვა, რომ 1967 წლის სასაზღვრო ზოლის დაცვა შეუძლებელია. ნეტანიაჰუ დღეს იწყებს ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მანამდე პალესტინელთა წარმომადგენელმა საედ ერეკატმა განაცხადა, რომ პალესტინელთა პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მიესალმა ობამას შეთავაზებას განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამერიკაში ნიუ-იორკის მოსამართლის გადაწყვეტილებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს დომინიკ სტროსკანს მილიონი დოლარის ოდენობის გირაო შეეფარდა. სტროსკანი შინაპატიმრობაში იქნება, ამასთან მის ყოველ გადაადგილებას მეთვალყურეობას გაუწევს საგანგებო ელექტრომოწყობილობა. სტროსკანს უწევს ასევე წარადგინოს 5 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარანტიო გირაო იმ შემთხვევისთვის, თუ ის დაარღვევს. პირობებს სტროსკანი შეგახსენებთ ნიუ-იორკის სასტუმროს დამლაგებლის მიმართ სექსუალური ძალადობის ბრალდებით დააპატიმრეს. ნატო იუწყება, რომ ავიადარტყმების შედეგად ლიბიაში სამთავრობო ობიექტებზე ჩაძირეს 8 სამხედრო ხომალდი, დაბომბეს საზღვაო პორტები ქალაქებში ტრიპოლიში, ალ-ჰუმსა და სირტში. ჯერჯერობით ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის მხრიდან რეაქცია ამას არ მოჰყოლია. გუშინ ლიბიის მთავრობამ სცადა, რომ ზავი დაედო მეამბოხეებთან, ის გამოვიდა შეთავაზებით, რომ ორივე მხარემ გამოიყვანოს ჯარები ქალაქებიდან და ნატომ შეწყვიტოს დააბომბვა. ლიბიის ოპოზიცია ირწმუნება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის დროს, რომელიც თებერვალში დაიწყო, დაიღუპა 12000 ადამიანი და ასობით ათასი ადამიანი გახდა დევნილი. ინგუშეთში, ქალაქ ნაზრანში გაათავისუფლეს ორი ადამიანი, რომელსაც ორი ეჭმიტანილი, რომელსაც ფრალი ედებოდათ მოსკოვში აეროპორტ დომოდედოვოში 24 იანვარს მომხდარ ტერორისტულ აქტში. ამ აფეთქების შედეგად დაიღუპა 27 ადამიანი და 120 მეტი დაშავდა. გამოძიებამ გაათავისუფლა ფატიმა ევლოევა და უმარ აუშევი, ერთი გახლავთ და მაგომედ ევლოევისა, რომელმაც თავი აიფეთქა დომოდედოვაში, მეორე კი მისი თანასოფლელი გახლავთ. ინგუშეთის მეთაური მიესალმა უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას. რაც შეეხება აჰმედ ევლოევს, რომელიც მაგომედის ძმა გახლავთ, ის ახლაც დაკავებულია. საპარლამენტო უმრავლესობა ჩერქოსთა გენოციდის აღიარების გადაწყვეტილების ისტორიულ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს. გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი გაბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს ისტორია ისეთი, როგორიც რეალურად იყო და არა ისეთი, როგორიც შეაჩეჩეს. დღეს განიხილავს პარლამენტი რეზოლუციას ჩერქესთა გენოციდის შესახებ. კენჩუყრის გიორგი გაბაშვილმა თქვა, რომ ისტორიის გადაფასების გარეშე ქვეყნის ნორმალურ მომავალზე ფიქრი წარმოუდგენლად მიაჩნია. ამასთანავე მან დაამატა, პარლამენტის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი იქნება თავად რუსეთისთვის, რადგან შეუძლებელია აშენო მომავალი ისე, რომ თვალი არ გაუსწორო და არ დაუფიქრდე წარსულსო, თქვა გიორგი გაბაშვილმა რუსეთის შესახებ. დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის 27 შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია შეხვედრის ჩატარების შესახებ დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა. მან თქვა, რომ ამ შეხვედრაზე ქართული მხარე ტერორიზმის საკითხს დააყენებს. აღსანიშნავია, რომ 4 მაისს უნდა ჩატარებული იყოს და მეშვიდე შეხვედრა, თუმცა აფხაზური მხარის წინადადებითის 20 მაისისთვის გადაიდო. დღეს თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის ლიდერები კახა კუკავა, ადამ მარშანია და იური თურქია ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ პროექტის ჩემი სახლი კრახი დასრულების შესახებ. გუშინელაბებს რაც შეეხება, ასევე ქართული პარტიის ლიდერი გამოვიდა, ირაკლი ოქროაშვილი გამოვიდა ტელეკომპანია მაესტროთი სატელეფონო ჩართვით და მან თქვა, რომ ის იმყოფება არა რუსეთში, არამედ შვეიცარიაში. მან თქვა, რომ საქართველოს მედიამ გაავრცელა მორიგი ზღაპარი ჩემს რუსეთში სტუმრობასთან დაკავშირებით. იქ 2005 წლის შემდეგ არ ყოფილა, რომ ქრა ოქროაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს. რაც შეეხება კიდევ ერთ ჩართვას, ქართული პარტიის კიდევ ერთი ლიდერი ეროსი კიწმარიშვილი იყო გუშინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. მან თქვა, რომ 21 მაისის აქციებს თან დაკავშირებით ნებისმიერი ინიციატივის ფორმატს მთლიანად სახალხო კრებას დაუთმობს და მათ საკუთარი მიზნების ჩანაფიქრების და ამოცანების რეალიზების საშუალებას მისცემს. ჩვენ არ გავაჩენთ ყალბ დეზორიენტაციას საზოგადოების არც ერთ ფენაში, აღნიშნა კიწმარიშვილმა. და თქვა, თუ სახალხო კრება საკუთარ ჩანაფიქრს განახორციელებს და რეჟიმს დაასრულებს, ქართული პარტია იქნება ბედნიერი, ხოლო თუ ხელისუფლება განახორციელებს რაიმე ტიპის მოქმედებას ხალხის წინააღმდეგ, კიწმარიშვილმა თქვა, ქართული პარტია ხალხთან ერთად იქნება.
იგონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი სიუჟეტი ცოტათი იგვიანებს ჩვენი სტუმარი, გავარკვევთ ალბათ რა თუ რა ხდება. თბილისში კი მიმდინარეობს სისხლის სამართლის რეფორმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემაზე დაზარალებულისა და მოწმეების დაცვის მექანიზმზე ორდღიანი კონფერენცია. კონფერენცია ევროკავშირის პროექტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში ფარგლებში იმართება და ეხება იმას, თუ როგორია დაზარალებულის ადგილი სისხლის სამართლის პროცესში, რა ტიპის და წარმატებულ მეთოდოლოგიებს იცნობს საერთაშორისო მართლმსაჯულება. ამ ტიპის საკითხებზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ძირითადად ქართული კანონმდებლობის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით საუბრობენ. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ქართული მართლმსაჯულების სისტემა საკანონმდებლო დონეზე გამართულია. სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი კი სრულყოფილი დოკუმენტია. კონფერენციაზე გამომსვლელთა ძირითადი შეფასება ასე ჟღერდა. თუმცა მართლმსაჯულების სისტემისადმი საზოგადოების ნდობის ხარისხის მიხედვით პრობლემები მრავლადაა, მათ შორის დაზარალებულისა და მოწმეების დაცვის სფეროში. თუ პრობლემა არსებობს, ეს უმთავრესად კანონის პრაქტიკაში დანერგვის პრობლემაა, გვითხრა პროექტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში ხელმძღვანელმა მოსამართლე რენატე უინთერმა.
Very important steps have been done already.
ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან. მთავარია მისი იმპლემენტაცია, რაც უნდა დაიწყოს ტრენინგებით, სწავლებით. აუცილებელია ძალოვანი სტრუქტურების, პოლიციის სწავლება ამ მიმართულებით. ანუ როგორ იმუშაონ მათ მოწმეებთან და დაზარალებულებთან.
Problematic witnesses or victims.
სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა. დაზარალებული ახალი კოდექსის თანახმად მოწმესთანა გათანაბრებული, ანუ ჩვენებას იძლევა როგორც მოწმე. დანაშაულის დადგენის შემთხვევაში მას სამოქალაქო სარჩელის ცალკე აღძვრის უფლება აქვს. კოდექსი მოწმის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიების გატარებას ითვალისწინებს. საქართველოს სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი ირაკლი კობიძე ამბობს, რომ ახალი დოკუმენტის პრაქტიკული გამოყენებისას უმთავრესად გამოცდილების სიმწირის საკითხი იჩენს თავს.
ბევრი ნორმა შეიძლება არის ძალიან კარგი, მაგრამ ის ნორმა საჭირო ნორმის ინტერპრეტაცია არის საჭირო სწორად სასამართლო პრაქტიკაში და ზოგადად საზოგადოებისთვის. სწორედ აი ამ მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს და ემსახურება კიდევაც აღნიშნული ხასიათის ღონისძიებები და მათ შორის დღევანდელი ღონისძიება.
გვითხრა ირაკლი კობიძე. მის საპასუხოდ ადვოკატი მანანა კობახიძე აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში კანონს სამართალდამცავები არასწორად იყენებენ, მათ შორის მოწმის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიების გატარების მიმართულებით.
მე მაგალითად რაც შემკოდრია საქმეები, მაგალითად აი სულ ბოლო გახმაურებული ნარკოტრაფიკის საქმე ნუგზარბოჭორიშვილის და სხვების, იქაც არის გამოყენებული დაცვის სპეციალური ღონისძიება, თუმცა ისეთი მოწმის მიმართ, რომელსაც უბრალოდ აიძულებდნენ მიეცათ უჩვენებები და საათობით ეჯდათ კუდის შენობაში, იმიტომ რომ თუ ის არ მიცემდა იმ ჩვენებას, რაც უნდა მიეცა და რაც პროკურატურისთვის იყო სასარგებლო, მათ რეალურად ბრალს დაუყენებდნენ და შემდგომში რომ მთელი მისი ქცევა ყოფილიყო გაკონტროლებული და კონტროლ ქვეშ გამოიყენეს ეს დაცვის სპეციალური ღონისძიება.
ცრუჩვენებებისა და ეგრეთ წოდებული ცრუმოწმეების პრობლემაზე მოსაზრების გამოსათქმელად კონფერენციის ერთ-ერთ მომხსენებელ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ადმინისტრაციის სამართლებრივ მრჩევას დოქტორ კირილ ლაუჩის მიუმართეთ.
I think that's a problem, constant problem in
all criminal process.
ეს არის პრობლემა, მუდმივი პრობლემა სამართლებრივ სისტემაში ყველგან მსოფლიოში. ეს პრობლემა მეტად ან ნაკლებად მნიშვნელოვანია იმის მიხედვით, რომელ ქვეყანაში ხდება. პრეცედენტული სამართლის ქვეყნებში ეს პრობლემა კიდევ უფრო გავრცელებულია, რადგან შეჯიბრებითობის პრინციპთან გვაქვს საქმე და პროცესზე მხარეებს უფლება აქვთ მიიყვანონ ის, ვინც სურთ, თუმცა არც ერთი სისტემა სრულყოფილი არ არის.
This system also is not perfect.
კერი ლაუჩი კონფერენციაზე დაზარალებულებისა და მოწმეების სამართლებრივი დაცვის საკითხებით წარსდგა. კონფერენცია 20 მაისს დაასრულებს მუშაობას.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:40 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ მამუკ არეშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა.
დილამშვიდობის.
დღეს უკვე დავანონსეთ თემა, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადის დადგენილების პროექტი, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ ჩერქეზი ხალხის გენოციდის აღიარებას. პროექტიც არის გამოქვეყნებული, არის პუნქტებიც ჩამოთვლილი. ჩემ პირველი შეკითხვა, ეს საკითხი გააქტუალურდა, ესე ვთქვათ, ნელ-ნელა, ჯერ იყო რამდენიმე წარმომადგენლის ვიზიტი პარლამენტში, შემდეგ იყო დიდი კონფერენცია ამის შესახებ, დაიწყო შემდეგ მუშაობა დადგენილებაზე და დღეს უკვე გადის პლენარულ სხდომაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რატომ გააქტუალურდა მაინც და მაინც ჩერქეზი ხალხის ამბავი, ასე ვთქვათ.
სპეციალის უნდა გითხრათ, რომ ჩერქეზების საკითხის გააქტიურება საქართველოს ხელისუფლების ნოუ-ჰაუ არ არის. 90-იანი წლებიდან დაიწყო ეს თემა, როდესაც ჩერქეზულ ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში დაიწყო ეროვნული მოძრაობები ჩრდილოეთ კავკასიაში და ამ ჩერქეზულ ეროვნულ მოძრაობას სათავეში ჩაუდგა იური კალმიკოვი, პროფესორი, იუსტიციის მინისტრი რუსეთის ფედერაციის მთავრობაში, სამართლის დოქტორი, ну ძალიან ცნობილი იურისტი, მოკლედ და ძალიან პოპულარული ადამიანი. აი მაშინ იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი პირველი მიმართვები 98 წელსში უკვე უკაცრავად გაეროს ერთ-ერთ კომისიაზე ადამიანის უფლებების კომისიამ განიხილა საკითხი და მომამზადა შესაბამისი რეზოლუცია. საქმე იქამდე მივიდა, რომ 2008 წელს მაგალითად პან გი მუნის მეუღლე იყო მასპინძელი გაეროში გამართული კულტურული ღონისძიების და ჩერქეზების, აი ესეთი დინამიკა. ეს უკვირველია, საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ნაწილობრივ კონიუნქტურულია. ეს არის ერთგვარი პასუხი რუსეთის ქვედებაზე სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენ ტერიტორიებზე, მაგრამ ეს კონიუნქტურა ამ შემთხვევაში გამართლებულია. საერთოდ საქართველოს ხელისუფლების აქტიობა ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ მე გამართლებულად მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რუსეთისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და გარკვეულად ავიწროებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთსავარაუდო ურთიერთობათა ფორმატს. მაგრამ ეს არის ერთგვარი პასუხი ღონისძიებაზე, რომელიც რუსეთმა გაატარა საქართველოს წინააღმდეგ. რამდენად სახიფათოა საქართველოს ეს ყველაფერი, ამას მე იამბოთ, მაგრამ საერთოდ მე გეუბნებით, რომ ჩერქეზთა საკითხი გააქტიურებული იყო, ისედაც უბრალოდ საქართველოს როგორც ყოველთვის ლაბორატორიის, ესე იგი, კონტექსტში გამოდგა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ну хоть я 99 წლიდან თუ გავიხსენოთ, ყველაფერი, ყველა ახალი რაღაც პოსაბჭოთან, საბჭოთა სივრცეში მანამდე საქართველოს უნდა მოიხარშოს და ქონდა გაიაროს აპრობაცია და შემდეგ საქართველოს ამაზე ამის გამო რაღაცებს კარგავს, მაგრამ ну დანარჩენებში გვასწავლობენ.
ანუ მამ სმენელია ხაზე. მოდი მოусმინოთ რა ინტერესებს სვენას და განვაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ბატონო მამუკა, თქვენი მუდმივი სმენელი ვარ და პატივცემელი.
მარჯობათ.
მე მინდა გკითხოთ, ახლა გუშინ წინ მოვისმინოთ მედვედევის გამოსვლა და აშკარა გახდა კიდე საარჩევნო კამპანია რუსეთში და პირდაპირ ფრემეხები დაუშინეს პუტინმა და რუსებმა მედვედევმა ერთმანეთს. ამ დროს აი გავებულ ხარ და ხო ვიცი ჩვენ პუტინის სტილი რომ რაღაცა კიდურ უნდა ჩაიდინოს წინა საარჩევნო ყოველთვის. ახლა გავებულ ხარ ის წინაში ამ წითელი იმის აფრიალება რამდენად ჩვენთვის მომგებიანია. აი ამ
მე შევეცდები
მაგას.
შეიძლება გავცეპოს.
მე
შევეცდები ახსნა პლუსი და მინუსები ამ გადაწყვეტილების. მე თავიდან უნდა გამოცხადო რომ მე წინა ამდეგე ვიყავია მაგიარებისა. ოღონდ მარტო იმიტომ არ არის, რუსეთი გაგიზდება და გადაიერება. ჯერ რუსეთს არგუმენტები ცოტა აქვს, მართალი გითხრათ, ამ შემთხვევაში ეს არ არის აფხაზები და სამხრეთ რუსეთის შემთხვევა. არგუმენტები ცოტა აქვს, იმიტომ რომ უკიჟინებენ მას პუტინის მხარდამჭერი პოლიტოლოგები უკვე წლების განმავლობაში, ხელისუფლების მხარდამჭერი პოლიტოლოგები, დერჟავნიკები, რომ ჩერქეზების საკითხს მიმოქციოთ ყურადღება, არ შეიძლება ამ საკითხის მიტოვება. არ გაიპარტყუნა ური კრემლმა, ასე თქვა.
რა შეიძლება რომ გაეკეთებინა? თვითონ ხო არ აღიშა?
როგორ შეიძლება? ჯერთი მისმა ერთ-ერთმა ქვედმთებარე სტრუქტურამ, ყაბარტო ბალყარეთის პარლამენტმა და ადიღეს პარლამენტმა აღიარა ეს ამბავი. ჩერქეზების გენოციდის ამბავი. მართალია, სხვა ავტონომიური რესპუბლიკების პარლამენტები, მაგრამ მაინც. მეორე, ელცინმა გამოუცხადა ჩერქეზ ხალხს ბოდიში განუცხადა, ასე ვთქვათ, გადაუხადა აი ამის გამართალი, ეს არ ყოფილა ახლა ესეთი, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო და საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო იყო. ანუ მე იმას თქვა მინდა, რომ შესაძლებელი იყო რაღაცა ფორმატი შემუშავება. დერჟავნიკმა, ანდრეი ეპიფანცევმა, ეს არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ცნობილი პოლიტოლოგი, წარმოშობით მაიკოპიტან, ესე იგი ადიღედან, როდესაც გაიგო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ თემას ხელი მოკიდა, თქვა ესეთი რამ: ეს ვინც მოუგუნა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს თემა აეღო, იმას დიდი ორდენი ეკუთვნის. იმიტომ რომ რუსეთმა იციარა, ეს არის მათი სუსტი წერტილი. და რომელსაც არ, როგორც ყოველთვის, ისინი ხო ძალის, რუსეთის პოლიტიკა ასეთია, ძალის გადავწყვიტოთ ნებისმიერი პრობლემა და არა თქვათ მიდგომებით, განსაკუთრებული მიდგომებით. ეხლა მე ბატონს უნდა გავწევა სახი მაინც და პლუსი და მინუსი ის არის, პლუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი ადიგურ ჩერქეზული სამყარო, რომელიც საკმაოდ გავლენიანია თუნდაც ჩვენს მეზობელ თურქეთში, ესე იგი, ასე ვთქვათ, უაღრესად კონსოლიდირებული იქნება საქართველოს მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული მიდგომებიც არის, ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსებმა უნდა გააკეთონ და რა ქართველებმა. ეს არის პლუსი. და მაგ დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა შორის. უნდა გავიწყდება 98 წელს, 1998 წელს აფხაზეთის პარლამენტმა აღიარა თავისი ეს ტრაგედია, თავის გენოციდიც არა, თავისი მუჰაჯირები, ესენიც აფხაზების მიდგომარეობაში ჩააგდეს რუსებმა თავის დროზე. და ჩერქეზების არა. აი მაშინ გაჩნდა პირველი ბზარი. დღეს ახლა საქართველოს პარლამენტის ამ ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, რეგიონალური ტიპის ნაბიჯი გადაიდგა. მაგრამ ეს არის პლუსი, რაც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი პლუსი. ახლა მინუსიც აქვს, ამას უზარმაზარი. და ვიმეორება რა ის მხოლოდ, რომ რუსეთი იქნება, ესე ვთქვათ, გადარეული და აღშფოთებული ჩვენი საქციელი. საქმე ის არის, რომ სხვა ხალხებიც არის ასეთი მდგომარეობაში და პირველ რიგში ეს არის ჩვენი მეზობელი სომხები. დღეს საქართველოს პარლამენტში უკვე დევს არამხოლოდ სხვა ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხების მოთხოვნა, რომ მათი გენოციდის იყოს აღიარებული, თქვათ, არამხოლოდ მე-19 საუკუნეში, არამედ მე-20 საუკუნეში, 1944 წელს ჩეჩნების, ინგუშების, არამედ სომხებისაც. და სომხების გენოციდის აღიარება, ეს ნიშნავს გეოპოლიტიკური სულასურათის შეცვლას კავკასიაში. ეს ნიშნავს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან დაპირისპირებას. მაგრამ საწინააღმდეგო შემთხვევაში სომხები ვერ გაიგებენ, რატო ეუბნებით მათ გენოციდის აღიარებაზე უარს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ლეგიტიმურია მათი ამბავი, ვიდრე თქვა ჩერქეზების. საფრანგეთის პარლამენტმა აღიარა, აგრეთვე შვედეთის და კონგრესის, ამერიკის სენატის ერთ-ერთმა კომიტეტმა. ასე რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვიგდებთ ამ თვალსაზრისით თავს და ამიტომ ვიყავით წინააღმდეგო და გითორე იქ ჩერქეზებს საშინელი ტრაგედია შემთხვა და გენოციდის ნიშნები იყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
სმენელი არის კიდევ ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ ერთხელ.
გამარჯობა. თემას უნდა გადავხვიო, ამ თემას არ ეხება, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ ძალიან ბევრმა ოჯახმა არ მიიღო არც ერთი ვაუჩერი და ეს ხალხი ძალიან ნერვიულობს. და კიდევ აი სივატაკის დაძლევის პროგრამით მაინც ისეთივე შეფასებები ხდება და ბალები ისე ეწერება, თუ გინახეს რაღაც მაცი ვარის და ძალიან გთხოვთ მოიძიოთ ეს თემები და რაიმე
თქვენ
საშუალებით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. მადლობა.
დიდი მადლობა. მივაქცევთ ყურადღებას ამ თემას. მადლობა ზარისთვის. 988-327-ა ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. ბანო მამუკა, თავდაპირველად დაიწყეთ იმით, რომ გამართლებულია, თუმცა თავადვე ბრძანებთ, წინამდეგე იყავით, იმიტომ რომ მინუსის წონა მეტია ვიდრე პლუსის. რეალურად რეალური პრობლემა რა შეიძლება ამას შექმნას? პოლიტიკ რეალურად ხედავ რომ პოლიტიკა დაამწავებენ ამას, იმიტომ რომ ერთი არის
აუცილებლად. ეხლა რუსები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ სომხურმა საზოგადოებამ, ესე იგი, დაბომბო საქართველოს პარლამენტი მოთხოვნებით. რუსები ყველაფერს გააკეთებენ, ეხლა პირდაპირ აგრესიას და ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეფასებებს უარყოფით საქართველოს მიმართ ვერ დაიწყებენ, იმიტომ რომ საკუთარ ჩეჩნებს, ჩერქეზებს განაწყობენ, ხო, თავის წინააღმდეგ. ამიტომ მონახავენ გზას და ეს გზა იქნება უოჭველად სომხური ორგანიზაციების განსაკუთრებული აქტივობა და ქართულ სომხური ურთიერთობების გაფუჭება იმ შემთხვევაში, თუ არ ვაღიარებთ სომხების გენოციდს. და თუ ვაღიარებთ, მაშინ აზერბაიჯან-თურქეთთან იქნება დაპირისპირება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. სიტუაცია ისეთია, რომ შეიძლება კიდე ერთმა რაღაცა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა გეოპოლიტიკური ცვლილებები გამოიწვიოს. ამ სიტყვის ძალიან მნიშვნელოვანია სერიოზული გაგებით.
სვენელი არის ხაზზე კიდევ, დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მინდა მოგახსენოთ, რომ უცხოელები გვასწავლია, რომ ისტორია დაევიწყეთ, როცა ურთიერთობების აწყობა გინდათ მეზობლებთან, ქვეყნებთან, და ჩვენ ვაკეთებთ უკუმა, უფრო ზაბავს და ართულებთ ამ სიტუაციას. ჩვენ როცა ვიძახეთ, ტერიტორია უნდა დავიბრუნოთ, ტერიტორია კი არ ვიბრუნებთ, ჩვენ ვიბრუნებთ აფხაზების და ოსების ერთიან ურთიერთობა ქვეყანას, გამიგეთ და გაუცით ხაზი ამას, კაცო, არ შეიძლება დაძაბა და ისტორიის ცოდნაში ნუ ეჯიბრებით ამ რუსებსა და სხვადასხვა ქვეყნებს. მადლობ.
მადლობა ზარისთვის.
მე არ ვიცი რა.
ისტორია უნდა დავიწყოთ.
მე ვერ დავიწყე პერიოდალ ისტორიას.
მანდ მომგა თქვენ მოსმენ და ამ საკითხში გარკვეულ ბრძანებით მოსმენლი გექნებათ არგუმენტი, ლოგიკა, ახსნა იმ ადამიანების მიერ, იქნებიან ესენი, არ ვიცი, ექსპერტები თუ პოლიტიკოსები, ვინც გადაწყვიტა ამის გაკეთება.
მოსმენი რა ახსენე მე ხოლმე იმ ლოგიკითაც ახსენე რა ლოგიკით პირველი
ეს არის ხოლმე
ვიცით მე პოზიტივზე ვილაპარაკე ეს
არის
ძალიან ეხლა როგორ არის ცირ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ესე ვთქვათ იდეური სივრცეში გაერთიანება სამხრეთ კავკასიასთან განსაკუთრებით საქართველოსთან რასაკვირველია მნიშვნელოვანია ერმოლოვსა აქ ნათქვამი თუ ორივე ფეხით დარდგეხარ კავკასიაზე კავკასია შენი არ არის რუსებმა მოინდომეს რომ ესე იგი ცალი ფეხით იდგნენ კავკასიაზე და მეორე ფეხი ქონდათ აწეული მუდმივად თემ საქართველოს გულისხმობ და აზერბაიჯანსაც გულისხმობ სომხეთანაც კი ვერ დაალაგეს საბოლოოდ ისეთი ხო ნუ არ მინდა ამაზე კამათი ეს საბოლოო ჯამში გამოდის რომ ხო ჩვენ გვაქვს გარკვეული შანსი ვთქვათ ოღონდ ისეთი არაემოციური და პროფესიონალური მიდგომით რომ რაღაცნაირად ესე იგი ვთქვათ სიტუაცია საჩვენისოდ საჩვენოდ დავალაგოთ მაგრამ მე ყოველთვის ამომდიროს უკეთესია პროცესის შექმნა ამ ჩერქეზებისა და ჩრდილოეთ კავკასიელების მდგომარეობის ვთქვათ ესეთი ტრაგედიის ესე ვთქვათ შესწავლით მუდმივად დამოკლეს მახვილებით რომ ეკიდოს ეს რუსეთზე რომ ავაღიერებთ ეს ავაღიერებთ თვალაღიერებთ ვიდრე პირდაპირ მიგვიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამას ვამბობთ იმიტომ რომ აუცილებლად კონტროლიზებებს უნდა ველოდოთ მეთქი და თან არგუმენტირებულ კონტროლიზებებს სომხების შემთხვევაში ამაში ესაქმედო რომ პლუსი როგორ არა აქვს ამ საქმეზე ვინ თქვა რომ არა აქვს ეხლა თვაშურის რა არის ეცეთ რომ კონიუნქტურული რო არის ეს მიდგომა თუნდაც იქიდან ჩანს რომ აფხაზების ტრაგედიაზე რატო არ ვლაპარაკობ ისიც გვეთქვა ბარეღამდე ერთ მასში გაგვეყვანა
და
თვაშურის მოჰაჯირები პირველები კავკასიიდან იყვნენ ქართველი მუსულმანები 1839 წელს ეს არის ახალციხიდან გაყრილი ის რა ქვია, აი ახალციხის აღების მერე გაყრილი ქართველი მაჰმადიანები. იმასაც გვეთქვა რაღაცა, მაშინ აი რაღაცნაირად ერთი შემოგვექცია ეს ყველაფერი და ჩემთვის მაგალითად უფრო გასაგები იქნებოდა და მე შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვა, უფრო მეტად ხარში ამოდგამოდი აი ამ ნეგატივის.
ისე რომ მე ზდავს ამ შეკითხვას, ხო შეიძლება რაღაც დასაწყისი იყოს ეს, ანუ ყველაფერზე ერთდროულად ხო ვერ ვიტყვი,
ჩვენი ხალხი და უნდა დაიწყოს თუ დასაწყისია. აი ეს ქართული მუსულმანების კულტურა
შეიძლება პროცესსაც მაგაში ხედავენ რომ ასე ნაწილ-ნაწილ მოხდეს სწორედ მაგ
ხარში. ვიცი არა, ეგ რასაკვირველი არის, მაგრამ ეხლა იწყება პროცესი მეორე და მეორე ეტაპი არის, ვაინახები, ვიცი. და ამიტომ აქვს გეუბნები და არ არის აფხაზები.
სვენელი ახაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობისა. მე გუშინ უსმენდი ჯონდი ბაღათურიას გამოსვლას საპარლამენტო სხდომაზე. საქმე იმაში რომ მან ისეთი გულის ტკივილი წამოაყენა სომხეთის გენოციდის საკითხზე, რომ ჩვენ მხარი დაუჭიროთ მას. რომ მე განსაკუთრებული დავრჩი იმ ხრივ რომ რატო არ აღიდოს პირველ რიგში იმ საკითხებს რომ ეს ჩვენი ქართული ტერიტორიები ეს გენოციდები რომელიც მოაწყვეს 14 წელს სომხებმა ქართველების მიმართ მიიტაცეს ტერიტორიები ამაზე ხმას არიღებენ რატომღაც აი ეს ბატონმა მამოკამრო ბრძანა ეხლა რომ აი ეს ქართველები გააძევეს ეს არის მარტო სხვისი სხვები უნდა ვიტიროთ ჩვენ საქართველო არ არის სატირალი თვითონ ეს ვის ხელჩივად რა არის ესა
და მე ზუსტად რა პრეტენზია ქონდა ჩემ ნათქვამთან ქართველების
გამო? თქვენ ნათქვამთან პრეტენზია არა თქვენ ის ბრძანეთ რომ ბევრი ქართველი გაძევებული იქნა ქართველი მუსულმანები
დიახ მე სარასტოროს
თქვი ჩვენ ქართველებზე არ ვლაპარაკობთ ვიცავთ ხმებს
გასაგა
ყველაფერი არის
ამიტომ თქვი ჩემო ბატონო ეს კონიუნქტურული მიდგომაა მეთქი აგი გითხარით
ხო მანდ მომგა რამდენად ეხა წინამსმენელმა თქვა ისტორიას თავი დავანებოთ აი ესეთი
ვერ დავანებოთ რენერ თავს ისტორიას და ეხლა ამერიკელების და დასავლელი ზოგიერთი დასავლელი პოლიტოლოგის თუ სპეციალისტის ლაპარაკი იმის თაობაზე რომ დავივიწყო და ყველაფერი სულსთაფურსლი და მიმოქმედოთ ეს არის ესე იგი როგორ გითხარით ეს აბსოლუტურად უსაგნო საუბარი არ არის ეს სწორი იმიტომ რომ თვითონაც ვერ ივიწყებენ თავის ისტორიას და ყოველ შემთხვევაში მოყავთ ისტორიული პარალელები ეხა ნუ რაღაცა მე არ მეგულება არ მინახავს არც ერთი დასავლელი პოლიტიკოსი როცა თავის სათავისო სიტუაციაში ისტორიას არ იყენებდეს. ვერ დავივიწყებ და კავკასიას იმდენად მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობრი და საინტერესო ისტორია, რომ მით უმეტეს არ შეიძლება ამის დავიწყებ.
კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
სტომის სტატუსიდან გამომდინარე, იგი რა თქმა უნდა ბევრი ინფორმაციას ფლობს და თუ შეუძლია მას დაეხმაროს საქართველოს მოქალაქეებს ჩეჩენი მეგობრების პოვნაში და თუ შეუძლია რომ საკონტაქტო ნომერი დატოვოს ამ შემთხვევაში.
როგორ შემიძლია, შემიძლია. მე ეთერში დრო როგორ გინდათ, მე მერავის მე დავტოვებ და თუ ბატონი დარეკავს მე მიაწოდოთ.
ბანო მამუკა, ამ ვითარებაში დღეს სამარაუდოდ მიიღებენ ამ დადგენილებას.
თუმცა
არ ვიცით, ხო, ჯერ მაგრამ სამარაუდოდ ასე იქნება. უკვე აი ამ პოზიციიდან რა გამოსავალს ხედავთ თქვენ რომ მქონდეთ გადასაწყვეტი ეს საკითხი?
მე რომ მქონდეთ გადასაწყვეტი, რადგან მიიღებულია უკვე გადაწყვეტილება და უკან დასახევი გზა აღარ არის, ასე ვთქვათ, აღარ დაიტოვეს, მაშინ მართლა თამინდევრულები უნდა ვიყო თქვენ ახლა რა ესე რომ გაიჟღერა და ასე ვთქვათ, მაშინ ვაში ყველა გადაწყვეტილი, ყველა სფერი უნდა მივიღოთ. ეხლა ხა მოგვაწყდება აი უბრალოდ აი ნიაღვარი მოთხოვნებისა, რომ მე ჩვენიც აღიარეთ. და მე ვიცი ქურთები ამზადებენ ახლა მაგალითად. და არა აქაური ქურთები, არამედ იქაური ქურთები, ასე ვთქვათ, გასაყარზე, აი სირია, ირანი, ერაყი, თურქეთის გასაყარზე მაცხოვრებელი ქურთები. და სხვები, სხვა შორის. და ამიტომ ესე იგი, აი უნდა მზად უნდა ვიყოთ, ამის უნდა ავწონდავწონო და გარდა ამისა ჩვენ ვიცოდეთ რა პოზიცია გვაქვს, უბრალოდ კი არ ვიცოდეთ. ჩვენ ძალიან დიდი ესე იგი ძალისხმევა გვმართებს, რომ ასე ვთქვათ, სომხური თემა რაღაცნაირად სომხურ თემას მოუაროთ, ჩავკეტოთ. იმიტომ რომ სომხებმა უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვაღიარებთ სომხების გენოციდს, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს მეორე გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს საშინელს. და ისიც უნდა იცოდნენ სომხებმა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ რუსები შეეცდებიან, რომ მათ ისინი გამოიყენონ აი ამ კონტექსში ჩვენ წინააღმდეგ. ანუ ძალიან დიდი და ესეთი მნიშვნელოვანი სამუშაო იქნება და მართლა იყო ახლა რო დარეკა ერთ ადამიანს, ჩვენი ტრაგედია გვაქვს უამრავი. ჩვენ აი ამ კონტექსში, რასაც ქვია, ესე იგი აი ამ ხალხების ცნობა, რომელიც თქვათ გასავლეთისთვის აქტუალურია, ჩვენ აუცილებლად უნდა კარგი გაგებით უნდა ვივაჭროთ ჩვენი თანამემამულეთა ტრაგედიით. დევნილებით, მუჰაჯირებით იგივე, თუნდაც იგივე თურქი მესხების საკითხით, რომელიც პრაქტიკულად შეგვატოვა დასავლეთმა ჩვენ გადასაწყვეტ. და მეორე სხვა, ახლა, ნუ რომელიც ჩამოთვალა ყველაფერს ეთერში ვერ იყო.
ასაგები თანმიმდევრულობა ბრძანეთ, ანუ რაღაც ლოგიკა უნდა იყოს, დაცული რაღაც ისეთი ლოგიკა,
რომელსაც აღწერენ.
დიახ, რატომ ვერ აღიარებენ იმის გენოციდს სომხების? დიდი მადლობა, მამუკა, რთული საკითხია საკმაოდ და
ძალიან რთული საკითხია და ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავიგდეთ თავი. მე ვიმეორებ, კიდე ერთხელ მინდა, არ მინდა ვიყო გაგებული ცუდად, ის რომ ჩერქეზების თავს საშინელი გენოციდი, საშინელი ტრაგედია მოხდა აფხაზების თავს და ბევრი სხვა კავკასიელის თავს, ეს ზოგიერთი დეპუტატისგან განსხვავებით ნამდვილად არ მესწავლება და შეიძლება მეტი უფრო ბევრად მეტი ვიცი ვიდრე მათიციან, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი წინააღმდეგი მხოლოდ აი ამ მიზეზების გამო, რაც მე ახლა ჩამოთვალე, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავიგდეთ თავი. თორე სხვა მხრივ ეხლა პოზიტივიც აქვს, ამ ამბავს ნამდვილად ამას ვერ უარყო.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო მამუკა არეშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადის დადგენილების პროექტი, რომელიც რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გენოციდის აღიარებას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის დასრულებამდე 2:20 წუთი ხრჩება და ნიკონ ერგაძეს უთმობთ.
ჯერ მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა, იმას წავეკითხავ, ახალგორის ქართულმა საგუშაგომ გზა ჩაგვიკეტა დილას მარშრუტები არ გამოუშვეს თბილისისკენ, ასეთ შინაარსის SMS-ი, რა ვიცი, რაც მოვიდა წავიკითხე. დანარჩენი შეეხება გაზეთებს. რეზონანსიც პირველ გვერდზე წერს საქართველოს ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების ზღვარზეო, კარგა მოზრდილი პუბლიკაცია, ამას შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ბატონო,
მანდა ჩემი ინტერვიუ.
კი, არის, ამიტომ აღარ ჩავხმავდები ამას. დანარჩენი რაც შეეხება პრესას, არის 21 მაისი აქციები. რეზონანსიც პირველ გვერდზე აქციის წარმატებისთვის მარტო ხალხის რაოდენობა საკმარისი არა. ასეთი სათაურის სტატია, აქვე წაიკითხოთ ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს გაზეთში. ვერსია ასევე ნინო ბურჯანაძე 21 მაისის მოვლენების განვითარების ორ ვარიანტს ამხელს უწევს ვერსია, თუმცა კარგა მოზრდილი ინტერვიუა და ვეღარ გამოვყვავი რომელი ეს ორი ვარიანტი, ერთი და მეორე. საფეხბურთო სკანდალის უცნობი დეტალები, ნუკრი ხანთარია 21 მაისს, როცა ქართული პარტია კრების აქციაზე თავისი აქტივით გამოჩდება, ამას ხალხში დიდი ყიჟინა მოყვება და ამითაც დიდ სიხარულს მიიღებენ, სურს თუ არა ეს ბურჯანაძე სამის შესახებ წეს ვერსია. ახალი თაობა ხელისუფლებისგან პროვოკაციას და ძალადობას ველოდები, ასეთ ეს სტატიის ინტერვიუ გახლავთ კობა დავითაშვილთან, ასევე ინტერესს აკითხოთ, სოსოცის გარეშულთან აქციებზე მონოპოლია ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა, რომ ამბობს ის. 24 საათი ოპერატიული რეაგირება, ასეთია სტატიის სათაური, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოება საჩხერის ინციდენტი დაინტერესდა, ასე იწყება, საჩხერის ინციდენტზე ასევე სტროსკანი გადადგაო, წერს დღევანდელი გაზეთი, ხო, დღევანდელი გაზეთია. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკა რატომ არ გადააქვს სააკაშვილს იმერეთში თავისი რეზიდენცია? ეს ამით დავამთავრებ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან გაზეთებს გადახედა, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები დღევანდელ გადაცემაში. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე.